assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk julit yi comme niñ ko baxo def cheikh bi mu ngi len di nuyu ginnaw bu mu tambale ci tur yalla julli ci yenen tibbi alayhi salatu wassalam ñaanal ko yermande ak ngeegal yalla yalla defal na tawfiq
allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla
neena sunu borom amul len lu jafé dudul moko jafel amul lepp lu yomb dudul mom moko yombal
wa anta ya rabbana shi'ta ja'alta as-sa'a sahla
yow yalla yayi fek lu jafé nga yombal ko
allahumma yassir lana umurana
yow yalla yalla nga yombalal sunu mbir
allahumma alif bayna qulubina
yow yalla yalla nga milante sunu xol
Allahumma wahid bayna sufufina
yow yalla yalla nga sappe def sunu sappe mu nek ben
Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marfu'a
yow yalla sunu mbolo mi yalla nga ko def mbolo mu ñu yeureum
wa taqarrufana li ba'di taqarrufan
bu ñi tasaro di takalo di takaliko yalla nga nu ar def ñu 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 yiir
Allahumma amin
yow yalla yalla nga nang sunu ñaan yen soppe yi ci yalla jamono ye passé ñogi doon waxtane ci farata yi julli ñu xamne mom len la ci ay farata yo xamne mo gën ci li yalla faratal ñu yek ne ay mbir la yo xamne da fay melax ci kanamu jam comme niko yonnati bi alayhi salatu wassalam waxe
man tasha bi dhulmati al-layl ila al-masjid
kep ku dox ci lendemu guddi jëm ci jakka
laqiyallaha azza wa jalla bi nuri yawm al-qiyamah
dana dajje ak yalla eulek ci ay leer yu mat seuk yawm al-qiyamah
tatakallamna an al-a'dhar allati yubahu lil-insan ta'khir as-salah
mune ñu wax ay waxtu yo xamne wala jamono yo xamne doomu adama bi xeyna yenn saay dina ci yexé julli
ta'allamu yawma ila ta'allama ba'd shurutu sihhat as-salah
mune tay nak ñun ñem nañu and ñu wax sart yi nga xamne mom moy wéral julli
la'anna as-salati shurutu sihhat
ndax julli dafa am ay sart yu koy wéral dafa am ay keno
walaha sunan
dafa am ay sunna
walaha hay'at
dafa am ay
hay'at
jëm jëm
hay'a
dafa am jëm
lis-salati shurutu sihha
neena julli dafa am ay sart
walaha arkan
dafa am ay keno
walaha sunan
dafa am ay sunna
walaha hay'at
dafa am jëm juñ koy defé
sana'rifu al-farq bayna hadhihi al-ashya'i
mune yi ma wax yeb nak danañ xam lu len takal ak li tax ñu wuté
nabda'u awwalan bi shurutu sihha as-salat
mune ca ñeul bi ñu daldi tambali wax sart yi nga xamne ñoy wëral julli
yas'alu sa'il
neena kenn ci ñun xeyna dana laaj
man farqu bayna shartu as-sihhati war-rukn
lan moy digeunte sart yi wëral julli ak keno yi julli
man farqu bayna shartu as-sihhati war-rukn
lan moy sart yi wëral julli ak keno yi nga xamne ñom ñoy yenu julli
ash-shartu kharijun an haqiqati as-salat
neena sart mom dafa genn deug deug ci biti julli bude keno
fa huwa dakhul fi haqiqati as-salat
mom dafa duggu ci bir julli
misla wudu'i masalan
kom japp masalan
fa huwa shartu fi sihhati as-salat
mom sart la ci julli wir
walakin dahu kharijun an
waye mbokki buñuy xol deug deug xam ngeen ne japp nekul ci bir julli ci biti julli la nek
wa misla istiqbal al-qibla
jublu qibla
fa hiya kharijatun an as-salat
mom tamit ci julli la bok day wëral julli way ci ginaaw julli la nek
walakin la tasihhu as-salatu illa bih
waye nak ñu yëgal leen ne julli du mëna wër lu yoy bok ci
amma ar-rukn
bu dé keno
fa huwa dakhilun fi as-salat
mom nak ci biir julli la nek mom
misla ruku'i masalan
kom ruku
wa as-sujud
sujud
wa qira'ati al-fatiha
jang fatiha
fa hiya dakhilatun fi as-salat
yi ay keno la yo xamne ci biir julli lañ nek
bi madaratan ukhra
mune benen yon ma bamtulatal len ko
ash-shart ma kana kharijan an as-salat
shart moy lu genn julli gi
wala tasihhu as-salat illa
waye nak julli du meuna werlu dul mu nek
war-rukn
kana nak
ma kana la داخلا في الصلاه
موم نك سي بير جولي لا نيك
ولا تصح الصلاه الا به
وايي تامن نيو يغنا جولي دو مانا وير لودول سي كينو
نبدا اولا في اول شروط صحه الصلاه
كون نك تاي داني تامبالي سي بروميير شارت ييغا خامني موي تاخ جولي وير
فاول شرط
بروميير شارت بي
الاسلام
موي نيك جوليت
بمعنى
لولو بور نيغي ليرال لينكو
ان الكافر اذا صلى
ييفير بو جولي
لا تصح صلاته
جولي ميروت
قد يسال سائل
nit nak man na laaj
limada
lutax
la annahu lam yadkhul fi asl al islam
ndax li tax moy mom yefer bobu dugul ci ciosanu islam
wa kadhalika idha tasaddaq al kafir
naka nonu mom yefer bobu bu saraxe
wa idha hajja al kafir
mom yefer bobu bu aje
wa idha sama al kafir
mom yefer bobu bu wore
la yusahhu minhu dhalika
li mu def yeb dara weru ci
li qawli llahi azza wa jalla
ndax sunu borom moy ki wax ne
والذين كفروا اعمالهم كسراب يقيعه
يفيري سين جيف موغي ملني تيالمبير
وقال الله تعالى
خمغن تيالمبير موغي ملني جنوخ خمغن جنوخ بو ناج بي تانغي لول دي نيك سي تيلي بيغا كوي سين غا مو نان ني غا ديفا ندوخ لا han bu naaj bi tangé jiru ci talibi nga tollu fele da ngay seen len nga defane fele ndox mo fa nek sa yo ñewé ba fofu nga demat ba fele non ngay doxé rek bu féké da nga mar da ngay dé mais do gis ndox lolu moy li yalla wax né yéféri seen jëf non la mel wa sa naam lizalika ubayyin lahum ay wa jay
wa qala allah azza wa jalla
sunu borom subhanahu wa ta'ala muné
man 'amila salihan
kep ku def lu bax
dhakarin aw untha
gor la wala jigen
wa huwa mu'min
bam koy def fek mi ngi gem yalla
falanahfalu'iyannahu hayatan tayyiba
dana ko dundal dundugu neex
wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun
danañ ko fay jef yu gëna rafet mom lim don def
yuma awwal shartin min shurut sihhat as-salat
premier sart ci sart yi weral julli
al-islam
moy nek julit
الشرط الثاني
نياريلو شارت بي
الطهاره من الحدث الاصغر والاكبر
موي لا تي نياري صوبي صوبي بو ماك اك بو نداو
الطهاره من الحدث الاكبر والاصغر
لا تي صوبي بو ماك اك بو نداو
وقد وضحناها قبل ذلك
لولو ياكارنا خمغن كو موي جنابه اك جاب
فالطهاره من الحدث الاصغر للوضوء
موني لا moy japp bu ndaw bi gok moy japp
wa taharatu min alhadath alakbar min ghusl
moy la bobu nuñ koy bu nuñ koy islabé moy bu mag bi ko ku sangu rek
li qawlillahi ta'ala
ndax yalla tuf sun borom subhanahu wa ta'ala moy ki wax ne
ya ayyuhalladhina amanu
e yen ñi gem yalla
idha qumtum ila as-salat
bu ngeen joge jëm ci julli
faghsilu wujuhakum
rahas len seeni xar kanam
wa aydiyakum ila al-marafiq
ak seeni loxo ba ci chonji
wasahu bi ru'usikum
masalen seeni bop
wa arjulakum ila al-ka'b
seeni tank ba ci dojori
wa in kuntum junuban
bu ngeen amé janaba jap lab len
wa hadha dalilun ala taharati al-hadath al-asghar wa al-akbar
neena li tektal la buy wonene daño wara lab ci sobe bu mak ak sobe bu ndaw
wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam
sunu yenent yalla ko yalla doli xewal musal ko neena
la yaqbalu Allahu salatan
yalla du nangu julli kulabut
qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam
sunu yanant yal nako yalla do li xewal te musal ko neena
la yaqbalu Allahu salatan bila tahur
yalla du nangu julli ku xamne julli na talabut
wala sadaqatan min ghalul
neena yalla du nangu saraxu ko xamne ku bewla
ma'na al-ghalul
mune mana bi moy lan
as-sariqa min al-ghalima
mune moy li nga xamne dafa duuf ci gatti yi ñu sacc ko
tasrima min al-ghalima
neena lolu ko xamne def nga lolu yalla du nangu sa jaamu yalla neena boko saraxé
fayna sadaqatun la tasir
lolu momoko ndax luñu alalu sacc la kon nak ken du ko nangu
amma shartu thani
neena ñettelu shart bi
fa huwa taharatu as-sawm
moy la bab yere
taharatu as-sawm
la bab yere
min al-khabath
ci sobe
ay min an-najasa
la fawara la baset ci sobe yere bi
li qawli llahi azza wa jalla
ndax sunu borom subhanahu wa ta'ala moy ki wax ne
wa thiyabaka fatahhir
sayere na lab
wa thiyabaka fatahhir
sayere na lab
fala tasihhu salatal 'abd
jambi jullem du meuna wer
idha kana 'ala thawbihi najasa
bu fekente ne yereem sobe ngi ci
wa qad su'ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam
laaj nañ sunu yenente muhammad sallallahu alayhi wa sallam
tab'in ila hadha al-hadith jayyida
mune deglu len hadith bi bu baakha baax
su'ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam
laaj nañ yenente bi yalla nako yalla doli xewal te musal ko mune
an yusalli ahaduna
ndax kenn ci ñun dana julli ci yere
allabi
yere bi nga xamne
ala bihi ahla
mom la sey ak soxnam
ay jamaa fihi ahla
dafa sey yere bi la sol
qala nabiyyu na'am
yonentibi na waaw waaw
illa an tara fihi shay'an fatafsil
lulul rek nga gis ci dara nga dindi nga raxas ko wala nga fot
al hadith waradat ukhra
mune ñaarel bi yonu ñu bamtul len hadith bi
su'ila nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam
laaj nañ yonentibi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
ay yusalli ahaduna
ndax kenn ci ñun dana julli
bisawb alladhi yati fihi ahla
yere bo xamne bi muy sey ak soxnam mom la solon
qala na'am
yonent bi ne waw
illa an tara fihi shay'an
ludul nak ba mu sey ba pare mu gis yere bi tak su boba mu fot ko
wa qad sa'alat imra'a
ben jigen laaj na yonentibi sallallahu alayhi wa sallam
imra'at kanat mustahata
ndaw soosu dafa amon jor ngel
an yanzilu alayha dami mustahata
fu mu tok dara day genn ci mom
wa huwa bi khilafi dami al-hayd wal nifas
digeunte jor ngel ak derati mbeureuk dafa wute
fa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam
sunu yonente alayhi salatu wassalam da di wax jigen je
fasili anki dab wasalli
rakhasal deret bi te sangu
fasili anki dab wasalli
dindil ci yow deret ji te julli
kadhalika min shurut sihhat as-salat
naka nonu mbok yi batay bok na ci sart yi weral julli
taharatul makan
la bab barab
taharatul makan
la bab barab
fala tasihhu as-salat
julli du meuna wer mukk
fi makanin fihi najasa
ci place bo xamantene sobe mo fa nek
la anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam
ndax sunu yonent yalla nako yalla doli xewal te musal ko
indama ra'a a'rabiyan
ba mu gisee arab bi moy ka joge ca dekk kawga
yabulu bil masjid
moy tour ndokh ca jakka ja
fa qala ilayhi an-nas
na tour ndokh bi mana
arabiyya
tour ndokh bi mana saw dañ ko rafetal mag ñi nan tour ndokh waye jublu wuñ ji nga jël pat ndokh ne ko ni moy saw yeen do gis arab bi muy saw ci jakka ji bismillah ñu dem waddaht lahum zalik arab arab ci arab moy ku deuk kawga
طبيعه
العرب ان كانت عندهم جفوه لم يعرفون ايوه بسم الله فاسد
فبان هذا الاعرابي في المسجد
نينا عرب بوبو كاو كاو بوبو نيو سي جاكا جي دادي فاي تور نوخ
فقام اليه الصحابه ليذهبوا
صحابه يجوك بكو دوما
فقال النبي الرحمه
سنو يلان
الله عليه وسلم
سنو يلان دي بنا واي يرم لين كو واي
دعوه yukmilu bawla
bayi len ko mu eggali tour ndoxam sawam
da'uhu yukmilu bawla
bayi len ko mu saw
hadha indalla fa inma yadullu ala rahmati nabiy
mune li bu fekke dafa am lu muy woné woné wul len ludul yonent bi yeurma ndeg mu beuri ci ñi def bakkar
lam ya'mur nabiy bi darbi
yonent bi waxul door len ko
walam ya'mur nabiy bi sabbi
yonent bi waxul saga len ko
wama naharahu nabiy
yonent bi geddu ko
nama qala
dauhu yukmilu dawla yantina bayi len waji ba mu tour ndokh mu saw fi muy saw bam pare
wa qala ulama al hadith
borom xam xam yi don jangale hadith yi ñune
limada amara nabiy al sahaba
lutakh yarant bi alayhi salatu wassalam digal sahaba yi
an yad'uhu yukmilu dawla
bayi len ko mu saw ben place ndax saw yi dajalo
qala ulama al hadith
borom xam xam yi hadith yi ñune
la anta qat'al bawli yatadarru bil insan
ndax nit buy tour ndox muy saw ba tiag saw yi dag ta pare gut lol day lor nit
aw la annahu
waya wala
in qata'a bawla
saw yi bu dagge
tarajjasa sawba
ya yere bi day am sobe
in qata'a bawla
bu dagge saw yi
tarajjasa sawba
yere yi day am sobe
aw innahu in qata'a bawla
wala bu fekke dag na saw yi
rubbama tamalat zahabatin najasatu ila makanin
lolu xam ngeen ne kuy saw ñu lay door nga yuxo ko beureungu saw yi day dem fu nek di tasaro ci jakka ji sahih
zade naw falidhalika amara an-nabiy an yukmila
rajul lolu tax yenente bi bi gaay yu joge bu ko duma yenente bi ne bayi len ko rek mu saw ben place ndax mu neexa wis
summa qala an-nabiy
top nak ba waji sawé ba para yenente bi ne
subbu ala mawlihi dhanuban min ba'd
way way soti len ben baagu ndox ci saw arab bi way moy bak mom ngeen nan bak tankalen bak bi bamou fess ndox ngeen tour ko ci saw yi neena lol day tektale
ala wujub tathhir al makan
neena place bi dañ ko wara label
alladhi nusalli fi
place bi nga xamne dañ fay julle da ngeen ci am laaj wala leerna la bu barab neena neena sobe rabi ali sobe la il faut ñu raxas ko doga julli fof mo xam ci yere la wala ci pap barab la non bu wowe kay doy katul bu wowe nek tu sobe bu toye la nek sobe bu toye lay nek sobe bu wowe do nek sobe est ce que question ñu baye bañ paré نترك حتى ننتهي ناخذ الاسئله ان شاء الله باذن الله
طهاره الثوب
لا باب يري
وطهاره البدن
لا باب يرم
وطهاره المكان
لا باب برب
ناتي بعد ذلك الى شرط اخر
من نيتي غيناو بام باسي ني نيو سي نينتلو شرط بي
وهو دخول الوقت
موي وقت وي نا جوت
ما معنى دخول الوقت
لان موي وقت وي جوت
بمعنى
من لولو معنى بي موي
ان لكل صلاه مفروضه
mune bepp julli bo xamne dañ ko faratal
la waqt muhaddad haddadathu ash-shari'ah
dafa am waqt wo xamne mom la ko sharia daggal ne bi fi lañ ko wara julli
dafa jaa jibril alayhi salam
kelok ba jibril alayhi salam ñewé
wa salla bin nabiy muhammad
mu julli ndok yonenti bi alayhi salatu wassalam
fi bidayati waqt adh-dhuhr
ci ñeul beenu waqt tisbar
wa fi nihayati waqt adh-dhuhr
mu daldi ñewat ci jeexitalu waqt tisbar
wa fi bidayati waqt
mu ñewat ci jambali waxtu takusan
wa fi nihayati waqt al-asr
mu daldi ñewat ci jeexitalu waxtu takusan
wa salla fi bidayati waqt al-maghrib
mu daldi ñewat ci ñeul beenu waxtu timis
wa nihayati waqt al-maghrib
ak jeexitalu waxtu timis
wa kadhalika fi al-isha'i was-subh
mu daf ko nonu ci ge ak suba
suba qala lahu ya muhammad sallallahu alayhi wa sallam
après mom jibril mu ne yonenti bi alayhi salatu wassalam
ba bayna al-waqtayn salat
mu ne digeunte ñaari waxtu yi mala won ci lañuy julli
ma baynal waqtayn salat
ñak digeunte ñaari waxtu yi mala won ci lañuy julli
anna salata laha bidaya
mu ne kon julli amna tamali
wa laha nihaya
amna fu mu yem
li qawli llahi azza wa jalla
ci neel waxu yalla tabaarak wa ta'ala bimu wax ne
inna salata
nak julli
kanat 'ala al-mu'minina
mastadin ci way gem yalla bi
kitaban mawquta
moy julli guñu utal heure waxtu guñu utal heure
ay waqtan muhaddada
waxtu wo xamne dañ ko nat tracer ko ci ne heure bi moy heure julli waxtu sangam
kama anna as-siyam waqtu muhaddad
ni ngeen xamé ne koorit amna waxtu wuñu redd
walil hajj waqtu muhaddad
ajit amna waxtu wuñu redd
fakadhalika as-salatu laha waqt
naka nonu mbok julli di ñu xamne julli tamit non la amé waxtu wuñu redd
wal naqna ala ilmi jami'a
ñun ñep nañu and xam xam bu leer ne
anna tahdid waqt as-salat
naka ni ñuy natte waxtu julli
min Allah azza wa jalla
lolu ci sunu borom subhanahu wa ta'ala la baye ko
fala yajuzu li ahadin at-tadakhul fi
ken amul droit di ci duggu
فإذا صلى الإنسان قبل الأذان
بو نيت جولي أفانوي نودو
فلا تصح صلاته
جولي ويروت
وعليه الإعادة
دا فا ورا بام توات
وعلى كل واحد منا
كين كو نيك سي نون نك
an yajtahid
na gor gorlu
annaha amama
ndax li kat ko leure la
hal dakhala waqtu as-salati al-fi'liyya
waw deug deug ndax man julli gi may beug julli waqtu wi jotna wala jotut
la anna hadha kullu
ndax li lepp nak ngi wax
asbaha muyassar lil-jami'
dafa yom pour ñep nak ñep mën ko xam
am tariq al-jawwal
bo xole portable yi tay man nga ci julli
aw tariq as-sa'a
bo xole montre man nga ci julli
fa hadha muhaddad lil kulli jami'a
neena li nak dañ ko natal ñep sahih qadi
لاحظي بعد ذلك الى شرط اخر
من غيناو لول نييو سي بنين شرط بي
وهو استقبال القبلة
موي جبلو قبلة
استقبال القبلة
جبلو قبلة
اي الكعبة
موي كعبة جي
لان الضعط منا
نдах لين سي نون بوكي
يتهاون
دا فاي جخ جخال
اذا صلى في اي مكان
بو جبلو بن بلاص بو خامني فلا جولي
يقول الجهات كلها لله
سوكو ني واو يو لوغا جبلو بلاص bi julli munela place yeb yalla ko mom
la ya akhi
dedet yow sama mbok
istiqbal qiblati min allah
neena jublu qibla ca yalla la baye ko
walli wajhaka shatr al masjid al haram
jubalal sakhar kanam gi ci wetu jakka juñu ormal ji
walli wajhaka shatr al masjid al haram ay jihata
muné jubalal sakhar kanam ci peggu jakka juñu ormal bi muné moy
fa idha salla al insanu
nga oriente wu jublu ci qibla bi muné doomu adama bu julli
fi ghayri ittijahi al qibla
fek ba muy julli jublu wul qibla
wa salatuhu ghayru sahiha
jullem de nekul lu wir
wa asbaha hadha amrun maysurun aywa
neena li tamin bir lamu yombu
al tariq al mihrab fi al masjid
neena mihrab bi nga xamne dañu defar jakka ji ba pare ñu rol mihrab bi fofu mu jublu fofu baxna
aw al tariq al jawwal
wala sa portable bi nga yor mun na la orienter nga jublu qibla
يستطيع كل واحد منا الان
نينا كين كو نيك سي نون ليغي منغا
يعرف جهه القبله الصحيحه
لا خم والله بينكو بي جبل قبله بي فمو نيك بو وير nga jublu fofu
وهناك فرق بين عين القبله وجهه القبله
نينا جيم قبله اك قبله جي سي بوبام دا فام ديفيرونس
عين القبله
جيم
انك تراها
مو ني جيم قبله بي موي يو يانكوي غيس
هذا في حق اهل مكه
نينا لول نك وا مكه لا jakar lu qibla direct ni lol wa makka ko mom
la ko la kunta an yakuna mutakhayyiran 'ayna al-ka'ba
neena mo ngi ni ki gis mom day gis kaaba ga ngi ni direct sama kanam non lol wa makka ko mom
amma nahnu ahli singhal wa misr wa ghayruha
muna ñeneen yi nga xamne comme egypte lañ nek wala senegal lañ nek ak ñeneen yi
fa yakfina al-jiha
ñun liñu war rek moy pet ci wetu
fi la jihata al-qibla
neena dal fi ñu yaakar ne fi le rek ci wet gogu fofu doy nañu
wa anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam
ndax yonentibi alayhi salatu wa salam neena
qala lil musili fi salati
waxna ki nga xamne mo don yaq julem
alladhi salla
ki nga xamne dafa julli
wa qala lahu nabiy irji' fa salli
yonentibi ne ko delul bam tuwat julli wo
fa inna lam tusalli
yow day julli wo
qala lahu nabiy sallallahu alayhi wa sallam
yonentibi alayhi salatu wa salam waxna ak wajoju ne ko
idha qumta ila salati
way way bo jogate jëm ci julli
fa asbigh alwudu'
sembertal njap mi na toy
summa astaghfir alqibla
way way jublu alqibla way
wa aydan ruwi an nabiy sallallahu alayhi wa sallam
mune batay jele nañ ci yonentibi alayhi salatu wa salam
annahu lamma hajara ila almadina
mune ba nga xamantene gadayna joge makka jow medine
wa hawwilat alqibla min bayt almaqdis
ñu daldi wëlbeuti qibla gi jele ko ci bayt almaqdis yobbu ko bayt allahil haram
yaqulu abdullah ibn umar
abdullah ibn umar ma ngay netali mu ne
baynama nahnu fi masjid quba
ñun dañu ngi won ci ben jakk bu tuddu quba
wa na'rifu jami'an masjid quba
mu ne xeyna len ci ñun ñu tok fi dinañ xam jakk joju tuddu masjid quba
alladhi nazara fihi qawlullahi azza wa jalla
neena ci jakk joju la wax yalla bi tabaaraku wa ta'ala wacc
la masjidun usisa 'ala at-taqwa
jakk jo xamne dañ ko tabax ci ragal yalla
wa huwa awwal masjid usisa fi al-madina
moy premier jakk jo xamne tabax nañ ko ci madinatul munawwar
bi khilafi masjid an-nabiy sallallahu alayhi
wa sallam wutek jumaa yonentibe alayhi salatu wassalam bi nek fi legi tay
lamma hawlat alqibla
bañu wolbeute qibla bi
kana nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi salati dhuhr
yonentibe ci julli tisbar la ko fek
fi masjid an-nabawi
ci jakkay yonentibe
wa lam ya'rif ahad
wa quba xamuñu ne
illa bil yawm ath-thani fi salati al-fajr
ci deuxième jour ba ci julli fajar la ko wa quba yek
dakhala alayhim rajul
ben way duguna ci yonent bi
ala masjid ahl quba
ci wa jakkay wa quba
ba'dama sallu rak'ah min salati as-subh
ginaaw bañu julle ben rak'a ci julli suba ñungi jublu won ci waxtu wo masjidul aqsa
qala lahum rajul
waji nelen
ashhadu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam
ma ngi sedene yonent bi alayhi salatu wassalam
umira
digelef nako
bistiqbali alka'ba
na jublu ci kaaba gi
fatahawwala an-nasu ala al-fawr
nit ñi fofu ñu nekkon rek lañu wëlbeete ku ci sase
wa hum fi salatihim
fek ñungi ci julli gi
tahawwalu min jihati baytil maqdis
ñu daadi wëlbeete ku joge ci baytil maqdis
ila jihati alka'ba
ñu daadi jublu ci kaaba ga
wa qad ajma'a al-ulama'u ala dhalika
borom xam xam yeb depp won nañ ci lolu
wa ruya ay waqa'a bal hukmu in ijtahada al-insan fi al-qibla wa akhta'aha
mune amna ben atté bo xamné bëgg nañ ko léral moy nit dafa ñëw ci barab barab place
xam
xamul fan la qibla bi nek mu gor gorlu né fi la mu daal di julli ba bare nek dafa joom
bal hukmu lan mo ijtahada al-insan
lan moy atté bu nit gor gorlo
fi jihati al-ka'ba
ci kaaba gi fan la nek
wa akhta'aha
fek ba mu julle ba pare dafa joom
qad yaqulu al-insanu fi istadi mura
neena
fi istadi
nit mën na nek fi ci stade bi
wala ya'rifu jihata al-qibla
xamul qibla bi fan la nek
wala laysa ma'ahu jawwal
yaru portable
bal wajibu alayhi
lan mo war ci mom
an yajtahid
moy mu gor gorlu
fi ay jihati hiya
mune côté bu mu meuna nek
fa in salla ba'da ijtihadi
ginaaw bu gor gorlo ba julli
وتبين له بعد ذلك
مولر كون غيناو لولو ناك
اذاك اخطا
موم دا فا جوم
هل صلاته صحيحه ام غير صحيحه
مبوكي نده جولم ويرنا ولا ويرو
والله هذا الحكم
مون نده ات بوب ليرنا سي يين هم ينتظرون ناك
لا الحكم واضح
النام الحكم واضح
فهل صلاته صحيحه
نده جولم نده جولم ويرنا ولا ويرو
صلاته صحيحه
جولم ويرنا
لانه صلى باجتهاد
ndax mom dafa gor gorlu
walaysa alayhi aada
amul muy bamtu wat
kama qala muaz ibn jabal
comme muaz ibn jabal nim ko waxe
sallayna ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam
julli no nañ ak yonentibi alayhi salatu wa salam
fi yawm ghaib
ci bis bi nga xamne dafa nir
ay ghaib fi as-samaa
nir yi ño nekkon ci asaman bi
wala tura ash-shams
ken gisul jant bi
wala yastati'u tahdid al-jiha
ken xamul ken munul orienter penku bi fum nek
قال معاذ بن جبل
معاذ نينا
صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم
جولي ناني اندك يونتبي عليه الصلاه والسلام
في يوم غيب
تي بيس بوغا خامني دا فا ام نير
الى غير القبلة
فور القبلة نك لنج جوبلو دانيو جوم
فلما انتهينا من الصلاه
بانيو باري تي جولي
انجلت السماء
اسمان بي لير ناج
اي اصبحت واضحه
مراني جانت بي دادي ген
فرأيت الشمس
ني غيس جانت بي
فقلنا يا رسول الله
نينكو ايه يو يوننت بي
صلينا الى غير القبلة
يو اسكو خمغا ني فيني جولي دو قبلة بي
فقال النبي صلى الله عليه وسلم
يوننت بي عليه الصلاه والسلام نلن
قد رفعت صلاتكم
يالا نانغونا سين جولي
بحقها الى الله تعالى
تي اقم موم يالا تبارك وتعالى نينا لي نك
لانهم صلوا
نдах ньоম دانيو جولي
بعد اجتهاد
گيناو سينو غور غورلو
هناك حكم اخر
نينا بنين اتي گيني
بالنسبه لجهه القبلة
سي باتاي ريك سي والو قبلة
انتقل رجل مثلا
بيت مثال لا نيو جوخي مون بن واي
ارض مصر مصر
mune ci souf egypte
aw ak senegal
wala souf senegal
wala ya'rif jihataha
khamul fan la qibla bi nek
fashtahada
mu gor gor lu ci xam xamu bopam
wa qala al ka'bah hula
mune yakarna dal ka'ba gi bor bi la nek
fa ja'a rajul
kenn ñew ci ginnawam
wa hawalahu
mu dal di koy tourner fekk jotna am fi ñaari rak mu tourner ko yenen deux yi
ila jihati al-ka'ba
ci kaaba gi
hal salatu sahiha
koku ndax julle werna
na'am aydan salatu sahiha
waaw koku tamit julle werna
qala al-ulama
borom xam xam mi nenañu
walaw salla
dontane bu julli won
al-arba' raka'at
ñenti rakay
ila arba' jihad
ci ñenti côté yi
sahhat salatu
jullem werna
la'anna kulli raka'at
ndax ben rakka bu ci nek
kanat bishtihad
dafa and ak gor gor lom ci xam xamam
amma in salla bidun ijtihad
waye bu julle te deful ben effort
wa salatu ghayru sahiha
jullem nekul lu wir
dati ila amrin akhar
mun ñew ci benen bir
wa wa qiblatul kha'if
moy qiblaay ku ragal ku tit
khafa insanu fi makan
do ma dama dafa nek ci barab gaay dafa ragal
aw hayawan muftaris
comme ay rabu yuy fadate
kayfa taqumu salatu
wa mbokki wajoju naka lay julle
aw khafa adu
ki nga xamne dafa ragal non
kayfa taqumu salatu
naka lay julle naka lay taxawé ci julli
qala al ulama
borom xam xam nenañu
yusalli ila ay jiha
day julli ci walu wu mu ne uko neex
sawat kana salatu fardan aw nafila
mo xam farata la mo xam nafila la
li qawlillahi ta'ala
ndax waxu yalla tabaaraku wa ta'ala bimu wax ne
fa in khiftum
bu ngeen ragale
fa rijalan
da ngeen di dox
ay ala arjulukum
ci seeni tank
aw rukbana
wala da ngeen dox di def ay jeego di dem
fi ay jihatin sallu
kota bu ngeen julle rek
dati ba'da dhalika ila hukm as-salati bi safina
muna ñu ñew nak legi ci atte julli ci gal
wa kayfa yakunu istiqbal al-qiblati fi as-safina
wa lool nu mu nekké julli fekk yaangi ci gal
qala al-ulama
borom xam xam ni
sahhatu as-salati fi as-safina
dana wër julli ci gal
bi shart
ndax sart doomu aadama bu juble qibla ci biir gaal gi mën naa julli bu gaal gi wëlbatee ko jëm feneen foo xam ne du qibla bi moom na ko jéem a oriente indi ko ci qibla bi julleem dana wér ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam mbokk yi laaj nañ ko julli ci gaal mu ne
salli qa'ima
jullil fek ya nga taxaw
illa an taqafa al-gharab
lutta lulul nga ragal lab
dati ila hukmun akhar
ñu ñew ci benen atté
wa huwa hukmu as-salati fi at-ta'ira
moy julli ci avion
qala al-ulama
borom xam xam neenañu
adabu la budda lil insani an yakuna sajidan ala al-ard
mu ne do adam il faut mu sujjot ci suuf
fa hal tasihhu as-salatu fi at-ta'ira
kon nak legi ndax julli ci avion dana wër
qalu na'am
ñu ne waaw dana wër de
la anna at-ta'ira
ndax avion
tu'addu ardan lil musalli
dañ koy konté jull souf ci ñi ki julli
wa hadha min yusri shari'ati al-islam
neena li nak yombata l'islam la
dati ba'da dhalika ila shart akhar
ñi ñew ci benen shart mbokk yi
wa huwa satrul awra
moy mur awra
satru awrati ar-rajul wal mar'a
mur awra gor wala jigen la
de qabillahi azza wa jalla
ndax lolu waxu yalla tabaarak wa ta'ala la
ya bani adam
yen doomi adama yi
khuzu zinatakum 'inda kulli masjid
jël len sen tar bu ngeen di dem ci djublu ci bepp jakk
fal muradu bis zinati huna
neena li ñu namu fofu ci tar
as-sawbu as-satir lil awra
moy yere bu mur say awra
wal muradu bil masjid
neena li ñu namu ci jakk ji
ay 'inda makani as-sujud
neena place bi ngay sujjote
wa huwa makanu as-salat
moy place bi ngay julle
wa shartu satir lil awra
neena sartu mur awra
an yakuna mariidha
na nek awra bo xamne awra bu dis la
la tura minhu al-awra
wala kenn yere bi dis ba kenn du gis awra bi
laysa shaffafa
bu mu nek yere bu yarax
tahaysu tura al-awra min tahti
ndax nga bo sa yere bu yarax nga xamne sa awra day feñ du ligi du bax
wa an yakuna tahira
na lap aussi
wa hunaka awratu lil-mar'a
neena jigen mom amna awra
wa awratu lir-rajuli
goor goor amna awra ci julli
amma awratu ar-rajul
bu fekke awray gor la
fa hiya ma bayna surwatihi wa rubatihi
digante jumbaxam ba ci omum la
amma awratu al-mar'a
bu de jigen nak mom ci bopam
fa jami'u badalaha
mbolem yaramam bi
as-salat
ci julli
la tatakallamu khalif as-salat
ken du wax ginaaw julli ci bir julle tax ñuy wax
awratu al-mar'ati fi as-salat
awra jigen ci bir julli
jami'u badalaha
mbolem yaramam bi bam dess kanam geek tenxigi
wa ba'd an-nisaa
mune len ci jigen ñi nak
ta
dañuy joom
wa tusalli
ñuy julli
wa qadamaha makshufa
fek tank yaang ci biti
rabbisu jayyida
ñu bam tuwat fofu degeural ko
la anna zawjatu amal
ndax sa jeuker mu nu mu tudde ci sey kolere la
wa ummuka amal
sa yaay kolere la
wa bintuka amal
sa dom bu jigen kolere la
wa ukhtuka amal
sa sœur kolere la
iza ta'allamna
bu fekke jang nañ
yajibu alayna an nu'allimahum jami'an
ñun dañ leen wara jangal ñom ñooñu ñepp
la anna sanus'alu anhum
ndax lolu ëlëk dinañ ñuko laacc ci kanamu yalla
hunaka ba'd nisaa
amna aussi lenn ci ay njumte
tusalli
ñuy julli
wa qadamaha makshufa
fek tank yaangi feñ ci biti ne fang
was salatu ghayru sahiha
julli gawirut
la adda qadam al mar'ati awra
ndax kat mbokki julli di awra tank jigen awra la ci julli
fala budda an tastura
il faut ñu mur awra yi tank yi
inna bi jilbab tawil
nañ ut jilbab bu gudd mu mur ko
aw bi sharab jawrab
wala ñu sol kawas naam
la budda min satriha
ñu mur tank yi
kama fa'al ummu salama
kom ummu salama namu defon
sa'ala bin nabiy sallallahu alayhi wasallam
lañ na yonent bi alayhi salatu wassalam ne ko
atusalli al-mar'atu fi dir'in wa khimar
waw ndax jigen man na julle ci mbubu mbobu ñu nan dir'a ak kala
qala na'am ila kana ad-dir'u sabiran
mu ne ko waw waw bu fekke robbu bobu wacc na ba ci suuf kay
yughatti dhuhura qadamayha
day mur tasni tanki
al-hadith maratan ukhra
hadith bi ñaarelu yon
ummu salama
jele nañ ko ci sunu yaay ummu salama
anna sa'alat an-nabiy sallallahu alayhi wasallam
mom laaj na yenenbi bi alayhi salatu wassalam
tusalli al-mar'atu fi dir'i wal khimar
ndax jigen day julli ci robbu bu gudd ak kala
wa alayha izar
ak mu def ci ben mbalan
qala na'am
yenenbi na waaw in
kana dir'u sabiqan
fekente ne robbu bi gudd na
yughatti zuhura qadamayhi
day wacc ci suuf ba mur testeni tanki
wa qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam
sunu yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne
la yaqbalu Allahu imra'atin salatin
yalla du nangul ben jigen julli
hatta tuwari zinataha
ludul dafa neub taram
tabi ila akhir shay'in min shurut sihhati as-salah
ni ñew ci tomb bu mujju ci sart yi wëral julli
wa huwa tarkul kalam
moy bayyi wax
fala yasihhu lil insan
daganul ci doomu adama
an yatakallama walaw bi harfin
muy wax ben harf ci bir julli
لأن النبي صلى الله عليه وسلم
ndax sunu yonent ali salat wa salam ne
kana hunaka kana yusalli
dafa dan julli
fa atasa rajul fi salat
ben way da di mobu ci bir julli
fa qala lahu rajul fi salat
ben way ne ko ci bir julli gi
yarhamu qallah
yalna la yalla yeeram kon dafa tisoli
fa ba'da an ta'a nabi sallallahu alayhi wa sallam
bi yonent bi alayhi salatu wa salam da di pare
qala lahu
yonent bi ne ko
lilladhi alladhi sharbata
ki nga xamne moko ndokel
alladhi qala lahu yarhamuka
ki ko wax yarhamuka allah
qala lahu nabi sallallahu alayhi wa sallam
yonent bi alayhi salatu wa salam ne ko
inna salata
naka julli
la yasihhu fiha
du ci wer ben yon
shay'an
dara
min kalamil adamiyyin
ci waxi doomi adama julli dal waxu doomi adama du ci wer
nasallahu alaliya alkabira
ñoo ngi ñaan suñu borom mu mag mi ta kawé
an yufaqihana jami'an fi dinina
mu deggu lonu suñu diine
wa an yataqabbala minna jami'an
mu daan ñuy nangul ñun ñep
tayyibal qawl wa khalis al
wax yu tey ak jëf yu sel
insha Allah
mu nexé suñu borom semaine bi di ñew
sanatahaddasu an arkan as salat
danañ waxtane kenoy julli leral ko ba mu leer
wadhahat
jazakumullahu khairan mu ne ndax leer na neena ndax